Il Maelo. Ilmaelu.
Tere saatest Ilmaelu. Täna on mikrofonide taga Tarmo Kähri ja Timo Lige. Ennuga loodame kohtuda taas järgmisel nädalal. Aga sellele vaatamata vaatame siin kahekesi ilma ja seda mis meie ümber on toimumas. Tänase saate selline küsimus, mida ma saan Tarmo ainult sulle nüüd esitada, on valdkonnast, mis ei ole just kõige nagu selline lõbusam või me meeldimam valdkond, aga samas millega meie otseselt, ma julgeks öelda, tänu jumalale kokku puutuma ei pea ja see on kristlaste tagakiusamine ja kristlaste nagu tapmine nende usu pärast, ehk siis märtrisurmad. Ja Euroopa julgeoleku ja koostööorganisatsiooni OSCE sotsioloogi Massimo Introvigne sõnul tapetakse igal aastal oma usu pärast. Ma ei tea, kas ma olen kunagi tegelikult küsinud seda, et mis arv võiks olla, et palju aastas kristlasi maailmas nende usu pärast hukatakse või tapetakse. Ma küsiks seda, mis
see pakkub. Ja ei, sa oled küsinud seda ka varem, et see ei ole mitte esimest korda, aga ei mäleta. Ja seda ma tean, et tänapäeval on märtreid tegelikult rohkem kui kunagi varem põhimõtteliselt märtrusurma kannatavad inimesi on väga palju. Aga milline see number on või milline see arv on, et seda ei oska küll öelda, et kui seda arvu, ma olen seda kuulnud, et see tundus ehmatavalt suur, aga ma ei tea.
No jah, et tõenäoliselt on see või väga rappa nagu panna sellega, et selle informatsiooni põhiselt tapetakse igal aastal oma usu pärast 105 000 kristlast. Et kui need numbrid ei ole karje kogu maailmale, kui seda tapatööd ei peatata, kui ei tunnistata, et kristlaste tagakiusamine maailmas hädaolukord number 1, mis puudutab vägivalda ja usulist diskrimineerimist, siis dialoogist religioonide vahel sünnib ainult toredaid konverentse, kuid mitte konkreetseid tulemusi, ütles siis Introvigne Ungaris toimunud kristlaste juutide moslemite dialoogi käsitleval konverentsil. Me nüüd alustame muusikapalaga ja siis püüame vastata küsimusele, mis on forte.ee's esitatud just küsimusena sellisel moel, et kes tänapäeval üldse jumalat usuvad?
Thank you.
kui esitada küsimus, kes tänapäeval üldse Jumalat usuvad, siis tõenäoliselt kõlab ta, ma arvan, et siin pole minu kõrvades küsimus või mõtlemises küsimus, aga ta tundub ja on tõenäoliselt esitatud nagu negatiivses vormis, et see on umbes sama laad, et kes tänapäeval siis veel koolis käib või kes tänapäeval siis veel, ma ei tea, teeb seda või teist, aga just nii on forte.ee's pealkirjastatud üks artikkel, kus käsitletakse uurimust või küsitlust, kus küsitleti erinevate maade inimesi ja just küsiti, et kas nad usuvad Jumalat. Ma ei tea täpselt, mis moodi see küsimus esitatud või püstitatud oli, aga vähemalt vastused on just selles valla selliselt esitletud, et kes on nagu Jumalat uskunud nagu kogu aeg või kelle jaoks Jumal on reaalne olnud tema elu jooksul. Ja see on huvitav, et need erinevused on, või ma ei tea, mis on tegelikult prognoositav küll, et need erinevused on suured, aga näiteks Filippiinedel ütleb 94% rahvastikust, et nad usuvad Jumalat, samas Ida-Saksamaal vaid 13%. Ja noh, üldiselt siiski tundus see suhteliselt neutraalne see küsimus, et ei olnud minu mõelest määratletud, et kas on peab olema tegu kristlaste jumalaga või moslemite jumalaga või veel kellegi kolmandaga. Ja selle uuringu nagu selline üldistus või tundus nagu selline vähemalt artikli valmistajale selline rõõmus või positiivne punkt oli see, et igal pool maailmas väidetavalt siis usklik arv kahaneb, ainult kolm riiki on siis, kus usklik arv kasvab ja ma ei tea, kas see on üllatav, kui sa näiteks Tarmo seda artiklit lugesid, et Venema, Iisrael ja Sloveenia oleks need riigid, kus siis usklik arv kasvab ja selgelt on näha, et Skandinaavia maad ja sellised postsovjetlikud maad, väljaratu Poola on siis usuleigemad. Et kuidas selline, kas see on nagu etteaimatav, et kui selline uuring teha, et selline on tulemas. Mind ausalt öeldes üllatas, aga ma tõenäoliselt jõuan ka sinna kohan, et ma muidugi päris selle nagu uurimusega või sellise selle tulemuste esitlemisega päris nõuska ei ole. Aga.
Ja kui ma seda artiklit lugesin, siis mul alati tekib see küsimus, kuidas ikkagi see uuring nagu täpselt on üles ehitatud, et kui küsitakse, et kes tänapäeval Jumalat usuvad, siis noh, võib olla palju inimesi, kes usuvad küll mingit Jumalat, aga nad eeldavad, et küsija on pidanud silmas mingit teatud kindla religiooni Jumalat ja siis ta vastab ei, kuigi ta tegelikult ei pruugi üldse olla noh, uskmatu, vaid ta usub mõnda niisugust kõrgemat võimu, keda ta arvab, et küsija ei ole silmas pidanud. Nii et noh, kindlasti selle küsitluse tulemus ei pruugi nende absoluutselt tõde või tõene olla, et kuigi jah, mainitakse seda, et küsimus noh, üritati neutraalsena esitada, et kõik, kes usuvad mingisugust jumalat, saaksid vastata jah. Noh, kas tegelikult ka see nii oli või ei olnud, seda me ei saa teada ja seda ei saa ühegi küsitlusega kunagi tagada, et kuidas vastaja küsimusest aru saab. Et see on nagu esimene asi, et see, kui küsitakse, et kes tänapäeval usuvad Jumalat, siis see vastus ei pruugi tähendada seda, et need, kes vastasid jah, on usklikud ja need, kes vastasid ei, need ei ole usklikud. Lihtsalt need, kes vastasid ei, võivad uskuda midagi muud.
Ja vähemalt on selge see, et kristlase ei saa olla rohkem, kui see protsent on sellepärast, et noh, et iga kristlane ütleb, kui küsitakse, et kas usud Jumalat, et ütleb, et jah, usun.
No, võiks nii olla, aga isegi selle koha peal ma ei ole 100%-liselt kindel, et mõni ütleb, et ei, ma usun Jeesust Kristust. Et noh, me ei tea, kuidas inimesed kolm ainsust näiteks käsitlevad ja kuidas nad vastavad. Nii et isegi seal ma ütleksin, et me ei saa nagu päriselt öelda, et iga kristlane peaks teadma ja ütlema, et jah, ma usun Jumalat. Et võib-olla mõni peab veel lugema ja piiblit ja paremini mõistma sõna. Ja teiselt poolt see vanuse kasvamisega usklikkuse tõus, millest see artikkel räägib, mis on ka üldine ja mis puudutab nii neid riike, kus usklik arv nagu väheneb või jumalasse uskujate inimeste arv väheneb kui ka teisi riike, et see on ka, noh, noored on ikka sellised revolutsioonilised, nad tahavad ju kõik kõik nagu vanad müürid ära lammutada ja sageli usku Jumalasse peetakse ka selliseks piiravaks müüriks, mis tuleb endalt heita mingi ike. Ja noh, võib-olla see on ka üks põhjus, miks noored nagu üritavad teha asju teistmoodi, kui on varem tehtud ja siis sellega koos need üritavad ka selle usuike endalt ära heita. Aga vanemaks saades näevad, et tegelikult maailm ikkagi on palju keerulisem, et seal ikka peab olema see kõrgem võim.
Ma olen kuulnud kuskil statistikat, et näiteks pöördumisi on, see erinevus oli ikka väga suur, et enamasti pöördutakse enne 20. eluaastat. Et pärast 20. eluaastat kristluse juurde pöördumisi on nagu noh, oluliselt vähem. Et ma olen jälle selle statistikat, kuidas need asjad oma vahel kokku panna.
See on jälle see koht, et kuidas küsimusi esitatakse ja kas küsimusest on õigesti aru saadud. Et nii võibki et küsimust hästi sõnastades võid saada soovitud tulemuse.
Aga võib-olla on küsimus selles, et mitte, kus öelda, ei pruugi vanas eas kristlust vastuvõtvate inimeste arv nagu suureneda, vaid lihtsalt kristlased elavad vanaks. Kristlased elavad kauem ja siis nende osakaal ühiskonnas kasvab.
Jah, võib-olla küll. Et kindlasti on keegi teinud kuskil uuringu ka, et kas kristlased elavad kauem kui teised. Kuskil mingis saates me siin käsitlesime kunagi varem seda teemat natukene ja seal tuli välja, et kristlased on nagu rõõmsamad ja elujulgemad ja noh, tõesti ka elavad kauem, sest neil on lootus, mis teistel sageli puudub ja kui inimene on lootusetu, siis ta võib endaltki kergemini elu võtta. Noh, kui ma vaatan neid riike, Venemaa, Iisrael ja Sloveenia, kus usklike arv kasvab, siis mingis mõttes nagu Venemaa ja Iisrael on väga sellised oodatavad, aga Sloveeniast ma eriti midagi ei tea, et miks Sloveenia usklike arv kasvab, pole kahjuks kursis Sloveenia ühiskonna eluga, et miks ta nii võib olla.
Aga võtad loogiline Venemaa, et aga samas on Venemaa kui endise nagu Nõukogude Liidu nii-öelda pärandi edasikandja teatud mõttes ja nüüd paikus nagu süstemaatiline ateism oli ja nüüd on Venemaa riik, kus riigipea julgelt ütleb, et tema kaitseb kristlasi nii omal maal kui väljaspool oma maa piire. Tema nüüd anti seadus välja, kus koolidesse tuuakse minu mõttes kohustuslik usuõpetus kõikidesse koolidesse, et mõnes mõttes nagu vaata ja imest, et kui niisugused moraalsed standardid mitmeski valdkonnas on meile vaatamalt väga meeldivad, mis tegelikult Venemaal toimub ja samas me jälle teame, et seal Venemaal ei ole sugugi kõik asjad nagu väga korras, aga...
Ja, Venemaa riigipea aktsioonide motiivid ei pruugi olla seotud tema usklikusega, vaid mingite muude teguritega, mis on Vene ühiskonnas vajalikud. Seda poolt ei tahaks praegu siin kommenteerima hakata. Aga ma ise olin ju sügaval nõukogude ajal nõukogude armees sõjaväes ja mul õnnestus käia ka, ma olin Siberis, õnnestus käia ka seal Piiski linnas baptisti koguduses ja natukene linnas see, et nõukogude kord oli ja nõukogude kord oli ateistlik kord, see ei seganud väga paljudel inimestel olemast kristlased ka tollel ajal ja ikkagi õigeusu traditsioon on niivõrd sügaval Venea nagu hinges sees, et see on põhjus, miks ta tegelikult täna ka kasvab see usklike arv seal või kristlaste arv, et lihtsalt see Vene õigeusu traditsioon on tegelikult väga sügavalt Vene hinges sees.
Jah, aga nüüd miks ma ütlesin, miks ma selle küsitluse suhtes natukene skeptiline olen, siis kui on noh, pealkirjastatud ikkagi see, et uuring näitab, et maailmas kristlus nagu kahaneb, kui seal oli ka kirjas, et mitte väga hüppeliselt, vaid niimoodi nüüd vaikselt, et midagi väga katastroofilist.
Oot, nüüd see kristlus kahaneb, et noh, siin küsimus on just mitte kristlastes, vaid küsimus on ka, ma ei tea, Allahi uskujates. Et...
Ja usklikus siis, noh, ma tasandan ta ikkagi kuidagi kristluse peale, et näiteks vaadata neid riike, keda siis või kus need uuringud tehti, need ei olnudki nii väga palju, kui võtta nagu maailma üldiselt, olid Ameerika Ühendriigid, Austraalia, Austria, Filipiinid, Hispaania, Holland, Iirimaa, Iisrael, Itaalia, Jaapan, Küpros, Läti, Norra, Poola, Prantsusmaa, Portugal, Põhja-Iirimaa, Rootsi, Saksamaa ja Idaosa, Saksamaa lääneosa, Suurbritannia, Slovakkia, Sloveenia, Šveits, Taani, Tšehhimaa, Tšiili, Ungari, Uus-Meremaa ja Venema. Ja kui me nüüd siit vaatame, et siit on nagu esindatud väga tugevasti Euroopa, suures plaanis Okeaania ja siis on sinna veel kuidagi noh, Ameerika Ühendriigid ja on ära eksinud veel Tšiili enne sekku, kui ma nüüd ja ongi, et samas puudub praktiliselt Aasia, Afrika, Lõuna-Ameerika, kus noh, kristluse koha pealt on just sellised suured, need on need piirkonnad, kus tegelikult kristlus väga jõudsalt tõuseb või mõtelda Hiina peale, siis ma arvan, et need numbrid, mis me sealt saaksime seoses kristluse kasvuga, paneks meid jahmatama. Et see on pigem nagu minu mõttes uuring Euroopast ja see meid väga ei üllata, et siin see...
Kui neid riike vaadata, siis teine selline üldine neid riike ühendav asjaolu see on, et nad on kõik ikkagi suhteliselt võib öelda nagu heaolu ühiskonnad, et ükski riik ei ole nagu majanduslikult mingites väga suurtes raskustes või poliitiliselt väga suurtes pingetes. Muidugi siin on ka neid riike, kus majanduslik jõukus ei ole võib-olla nii heal järjel või nii suurel järjel. Aga üldiselt on need ikkagi sellised heaolu riigid ja see, et heaolu ühiskondades kipub usk jumalasse ära kaduma, seda näitas meile juba vanatestament Iisraeli päevilt, et kui elu läks heaks, siis unustati jumal ära. Et siis nagu öeldi, et me oleme nii kõvad, me saavutasime nii palju. Et see tegelikult näitab seda, et inimene ei ole põhimõtteliselt muutunud, et kui elu läheb heaks, siis ei ole jumalat vaja. Kui elu läheb jälle kibedaks kätte ära, siis inimesed tulevad ja hakkavad jälle palvutama.
Huvitav, selle fakti põhjal annaks ka väga erinevaid järeldusi teha see, et nagu piirkonnad, kus elu ei ole nii hea, seal nagu usk nagu õitseb ja kasvab. Et võiks ju järeldada siis, et usk toob kaasa vaesuse. Usk on seotud vaesusega ses mõttes, et kui sa oled usklik, siis sa oled nagu, siis on ka nagu üldine elu kehvan. Me teame üldiselt, et see seda paralleeli tegelikult tõmmata ei saa, sest saab ka teistpidi see paralleeli ja kui me seal just nimelt see mainitud Iisraeli rahva nagu ajaloole tagasi vaatame, siis Jumala juurde tulemine, taas Jumala kassade korda panemine tõi just nende ellu selle õitsengu, aga samas just see õitseng, mille Jumal nagu õnnistusena andis, see nagu tegi nad tuimaks ja nad eemaldusid Jumalast ja tulemuseks ei olnud muidugi mitte õitsengu jätkamine, enamasti oli mingi jama siis.
Seda ma tahtsin ka just öelda, et kui me täna vaatame, eks, et nendes riikides, kus on keerulised olukorrad ja majanduslikult raskad olukorrad, et seal on teine kord ka see usklikkuse tase kõrgem, et see mitte ei tähenda seda, et usklikkus toob kaasa keerulised olukorrad. Vaid see tähendab seda, et inimesed, kui nad on hätta sattunud ja tükk aega hädas olnud, siis nad hakkavad pöörduma. Ja loomulikult siis see usklike arv hakkab kasvama selles riigis, aga majanduslik muutus tuleb alles mõne aja pärast järgi. Lõpuks ka Euroopa ju oma sellisele majanduslikule, majandusliku jõukusest võib ikkagi tänu öelda usklikkusele, sest väga paljuski ka reformatsiooni käigus, kus tõusis au sisse töö tegemine, ausa töö tegemine, efektiivse töö tegemine, see on tegelikult ju majandusliku jõukuse alus ja kui me vaatame täna Ameerika Ühendriike, mis on maailma üks paremal järjel, majanduslikult paremal järjel olev riik vähemasti teatud mõttes, kuigi me seal, kui me hakkame vaatama riigipõlgasid ja muid asju, siis me seal tulevad muud asjad ka mängu. Aga üldiselt Ameerika on ikkagi väga edukas riik olnud ja inimesed on palju saavutanud, aga need inimesed, kes selle riigi on nii edukale järjele viinud, on olnud ju suures osas inimesed, kes oma usu pärast pidid Euroopast põgenema ja seal nad töötasid ennast tegelikult üles, nad olid usklikud, kui nad sinna läksid ja selle maa üles töötasid, nii et pigem on ta ikkagi niimoodi, et inimesed satuvad raskustesse siis, kui nad veel on heal ja jõukal järjel ja siis, kui nende elu läheb jälle viletseks kätte ära, siis nad hakkavad pöörduma ja mõne aja pärast jõuab ka majandus taas tagasi. Eks Eesti rahvaga on ikkagi ka sama ajalugu taga, et kõigepealt oli vaimulik ärkamine ja siis tuli rahvuslik ärkamine kohe, need on vahetult selle järel, et need on olnud oma vahel seotud ja meie vabadus ei ole mitte lihtsalt tänu eestlusele, vaid meie vabadus on ka tänu sellele, et on palju inimesi, kes on Jumala ees seisnud selle pärast ja koos Jumalaga püüdnud meile vabadust kätte võita.
Et selle artikli ja selle uuringuga seoses kõige muu juurde veel jällegi tõdemus, kuidas ajakirjandusel on võibolla kõige tähtsamad asjad, ajakirjandus juures on pealkirjad. See juba kujundab teatud mõttes artikli lugemise nagu sellise meelsuse. Ja kui Eestis avaldatakse see uudis pealkirjaga, kes tänapäeval üldse jumalat usuvad, siis otsisin ka erinevaid inglisekeelseid artikleid selle sama loo põhjal ja seal midagi sarnast ei leinud. Sellele artiklile annaks võimalusi pealkirjasi anda näiteks, et vananedes muutuvad inimesed nagu usklikumaks või vanemad inimesed on rohkem ususõbralikud või jumalat uskuvad. Või siis, et Venemaa on kolme riigi hulgas, kus kristlus kasvab. Ja loed artiklid ja hoopis teissugune nagu selline sisenemine sellesse artiklisse.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Kas Jeesusel oleks Facebook? Sellise arutelu otsa sattusin ühes kristlikus veebi välja andes ja seal sa, siis autor arutab selle üle, mis oleks nagu poolt ja mis oleks nagu vastu argumendid, et kas Jeesus täna, kui ta elaks 2012. aastal 21. sajandi alguses, kas ta kasutaks, kas ta teeks endale Facebooki konto, mis arvad Tarmo?
Eks see seda ilmselt ei olegi nii lihtne vastata, et kas ta teeks või ei teeks. Et, kui ma mõtlen nii-öelda endast lähtuvalt praegu, et minul on Facebookis konto ja noh, miks mul seal Facebookis konto on? Noh, infost saab osa, infot saab ka jagada. Noh, kogu Facebooki selline ideoloogia või ta on nagu üles ehitatud ikkagi seostele inimeste vahel, kuigi seal pakutakse ju ka väga palju müra, mis siin tegelikult ei huvita, et kui kellelgi on Facebooki konto ja tal on palju sõpru, siis tema seinale tuleb sinna igasugu värki, ka seda värki, mida tema ise tegelikult üldse ei jaga või ei mõtle. Et selles mõttes, kui ma kellegi Facebooki kontot vaatan või tema seina vaatan, siis ma pean nagu mõistma, et kõik see, mis tema seinal ei ole mitte tema enda arvamused, vaid need on kellegi teise arvamused, kellegi teise väljendused. Et mõnikord võid, kui ei ole tähelepanelik, siis sa võid nagu valesti mõista seda, mis seal on. Kui ma, ja samas Facebookis on mul sõpru, keda ma päris elus pole näinud, ei tea, ei tunne, noh, enamasti nendega ei teki ka mingisugust vestlustega siit, et mõnega vahel tekib ka. Nüüd, kui ma püüan siis no, seda mõelda, et kuidas Jeesus teeks või mida ta, kas ta kasutaks seda vahendit või kui ta kasutaks, siis kuidas ta kasutaks. No, Jeesus, kui ta liikus, siis ta ju oli valmis suhtlema väga paljude inimestega ja kahtlemata ta suhtles paljude sellistega, keda tema isiklikult ei tunnud. Tulid inimesed tema juurde, küsisid temalt nõudemalt abi, ja need olid inimesed, keda tema isiklikult ei pruukinud kuidagi tunda, nii et ma arvan, et selliste uute kontaktide või uute sõprade vastu ei oleks Jeesusel mitte midagi. Ta oleks valmis suhtlema. Samas just see müra, mis seal Facebooki lehel ka toimub, see segav informatsioon, et see mõnikord muutub nii segavaks, et ma olen mõningad leheküljed ka oma profiilis ära blokkeerinud, et ma ei taha, et nad tulevad mu seinale, sellepärast, et nad ei anna mitte midagi mulle juurde. Mõnikord on mõni selline postitaja üsna tüütu, et kuidas sellistega, noh, kuidas Jeesus sellistega oleks suhelnud või mida tema oleks teinud või kas see oleks olnud nii häiriv, et pigem mitte kasutada üldse Facebooki, vaid hoida selget joont väljas pool Facebooki. Ma ei tea, ma ei ole Jeesus. Et Facebook ei ole mingi imerohi ja noh, mina ka eelistan ikkagi suhelda nende inimestega, keda ma vähemasti tean, kellega mul on mingisugune side või kontakt olemas. Kuigi ma olen valmis ka nii-öelda uuteks kontaktideks. Aga kuni ma ikkagi ei ole inimest ennast nagu päris elus näinud, siis Facebooki kontakt on minu jaoks natukene selline, noh, kuidas ma ütlen, raske juhtum nii-öelda. ei ole lihtne suhelda inimesega, keda sa pole kunagi näinud, keda sa ei tea üldse, noh, füüsiliselt. Ja see füüsiline nägemine ja silmside ja otse suhtlemine ilma muude vahendust, et ta on ikka hoopis midagi muud. Ta on hoopis efektiivsem. Sa saad palju, palju tõesemalt oma seisukohti edasi anda, kui sa kohtud inimesega. Facebookis on palju raskem oma seisukohti nii edasi anda, et keegi valesti ei mõistaks. Nii et ma ütlen, mina ei tea, kuidas Jeesus oleks teinud, et kas ta oleks seda kasutanud, kas see kanal oleks olnud piisavalt selge, ühemõtteline ja arusaadav, aga uute kontaktide vastu kindlasti Jeesusel midagi ei ole.
Ma esitan ühe, no see on siis natuke intrigeeriva küsimuse, aga kui Jeesuse kohta on öeldud sedas, et ta rääkis, nii nagu keegi teine pool on rääkida, ta rääkis meelevallaga, inimesed nagu vaimustusid sest, nad ei saanud aru, et mis see on, et ta rääkis meelevallaga, kas Facebooki tippida saab meelevallaga juttu.
Ma arvan, et saab küll.
Jah. Et ei ole piiratud Jumala pühavaimu töö nii-öelda, kuidas öelda, verbaalselt väljendamisega, vaid täpselt samamoodi võib Jumala pühavaim puudutada läbi e-maili või SMS-i või...
Ja, ma arvan, et nii räägitud sõna kui kirjutatud sõna võib kanda meelevalda. Selles osas ei ole vahet, ma arvan. Kuigi räägitud sõna on sageli jõulisem, aga meelevalda võivad kanda mõlemad.
Paljud on kindlasti ikkagi mõtlevad kui Jeesuse isikust, et noh, kui üritada, noh, fantaseerida, tuuestada tänapäeva konteksti, et noh, milline ta siis oleks, ma ütleks, noh, et ei, Jeesus ütleks kindlasti arvutile fui ja kõigele telekale fui ja ma, noh, ta võibolla ka autoga ei sõidaks ja võibolla ta ikkagi teksasid jalga ei paneks ja noh, käiks ikka oma linase hürbiga või et nagu noh, kõiges nagu hästi eraldatud või silma torkavalt nagu teissugune, et kui me tegelikult ikkagi tolle aja konteksti vaatame, siis ega ei olnud see erinevus tema puhul teistest võibolla tuligi sellest välja, et ta kandis enneses seda Jumala ligi oluliselt ja ta oli väga inimeste keskel, ta oli väga nagu, ma usun, ka inimeste kaasaegsete moodi, ta ei teinud isenesest midagi üli eriskummalist, aga tõenäoliselt ei jätnud ka midagi, noh, midagi eriskummalist nagu tegemata või sellest, ta oli küllaltki tavaline inimene tõenäoliselt, aga lihtsalt ta liikus ja ta kandis Jumala väge ja ta tegi Jumala tahtmist.
Kui Jeesus oleks olnud väliselt väga eriline või kuidagi väga eriliselt riietunud, siis ma arvan, et me teaksime seda, sest Johannes, Risti Johannes, kes oli eriline koloriitne kuju enne Jeesust, ta käis, tema kohta on kohe öeldud, mis tal seljas oli ja mida ta kandis ja mida ta sõi, sest oli nii silmatorkav. See, et piibel meile nagu sellest poolest Jeesuse välimusest mitte mingit vihjet ei anna või ka see tegelikult näitabki seda, et ta oli täiesti tavaline Iisraeli mees. Ta ei olnud mingisugune ekstravagantne kuju, kes oleks kohe silmatorganud oma välimuse või rääkimise või söömise stiili poolest. Noh, jälle, kui Jeesus elaks täna siin maa peal, Jeesus on täna siin maa peal ka, aga kui ta elaks täna füüsiliselt siin maa peal, käiks meie keskel, noh, kui ta oleks nii-öelda 70-aastane, võibolla ta siis ei kasutaks täna Facebooki, sellepärast, et noh, täna meie ümber need inimesed, kes on 70-aastased, mõned muidugi kasutavad ka, aga üldiselt ei ole ju, ütleme, meist eelnenud põlvkonna jooksul ei olnud Facebook polnud olemaski, see on alles nagu viimaste aastate, mõnede aastate küsimus ju. Aga kui ta oleks selline oma tööd täna alustav, siis ta võibolla kasutaks oma töös ka seda kanalit. Aga ma ütlen veel kord, mina ei ole Jeesus ja ma ei... See on selline fantaseerimine, mida me tegelikult ei tea.
Ja ma püüdsin enda jaoks mõtelda, et kas ma suudaks kirja panna mõned nagu jah ja ei punktid, et mis nagu... miks Jeesus võiks seda Facebooki kasutada, miks mitte, et jah, punktidena ma panin kirja, et sest ta tahtis omal ajal jõuda inimesteni nende jaoks mõistetavas vormis ja keeles ja tõenäoliselt ei olnud tema eesmärk võimalikult väheste inimesteni jõuda, vaid ikka ma usun, et võimalikult paljude inimesteni oli näiteks olukordi, kus ta ütles, et ära räägi sellest kellelegi, et sa terveks said näiteks, ja teises olukorras ütles, et mine ja kuuluta sellest, et noh, mõnes mõttes võis olla ka vastus näiteks küsimus, et kas Jeesus tegi oma teenistustele reklaami või ei teinud. Et võibolla vahest tegi sellel moel, et ütles, et mine räägi, et mis sugu juhtus. Ja siis teine, et Jeesus ei oodanud, et inimesed tema juurde tulid, vaid ta oli inimeste keskel, ta läks sinna, kus olid inimesed. Ja noh, lihtsalt väga praktiline mõte, et kui inimesed on täna noh, noored, ma arvan, et noh, me võime pakkuda mingid numbrid, kui palju noored on päevas näiteks internetis tunde, aga see on augartust äratav number, noh, eks noori on ka erinevaid, aga võime öelda, et noored elavad suhteliselt palju internetis ja kui me nüüd sinna ei läheks, olgu siis Facebook või mingi muu vorm, et siis mõnes mõttes me eiraksime nagu reaalsust ja ootaksime, et kindlasti inimesed tuleksid kirikusse pühapäeval, aga jumal on võib-olla ootamas, et me läheksime internetti. Noh, mida kõike muidugi, aga on täiesti sellised nii-öelda tänapäeval välja kujunud uus missioni liik kui digitaalne mission või interneti mission.
On täiesti olemas.
Interneti missionär.
Ja need on olemas, interneti missionärid tegutsevad.
Aga muidugi ka ei pool, Jeesus puhul täiesti arvestada või iga ühe meie puhul on see, et üks asi on kindlasti see, et Facebook võtab aega ja Jeesus väga valis, mida ta oma ajaga tegi, sest ta teadis, et tal ei ole ka palju aega ja kui tegelikult ausad olla, siis iga kristlane peab ka teadma, et meil ei pruugi olla palju aega ja see on väga oluline, mida me selle ajaga teeme, sest me oleme majapidajad ja kord küsitakse meie käest, et mis me selle ajaga tegime ja kui me nüüd jälle paneme Jeesuse tähendamissõna konteksti võibolla ise ennast, kus on juttu sulastest ja isandast ja isand läks ära ja siis sulastel ei põhimõtteliselt küllaltki vaba põli, et mis nad teevad, et kas nad hoolitsevad selle majapidamise eest, teevad tarku valikuid, mis nad ajaga teevad ja kui isand tuli tagasi ja kui ta oleks leidnud need sulased noh, piltlikult mõttes lihtsalt Facebookis surfamas, uudisimutsemas, siis vaevalt, et ta väga nagu õnnelik selle üle oleks olnud ja vaevalt, et need sulased nagu head palka oleks selle eest saanud. Ja siin muidugi on see küsimus, et ikkagi, et miks me Facebooki kasutame või ükskõik millised vahendeid?
Mina arvan, et mina ei veeda Facebookis liiga palju aega. Pigem mul mõnikord on see tunne, et peaks natuke vahel rohkem vaatama, et mõni inimene saadab mulle sõnumi ja ootab, et ma vastaksin ja siis selgub, et ma lihtsalt ei vaatagi, mis sõnum mul seal on.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Te kuulete saadet Ilmaelu ja Tarmo Kähri ja Timo Lige on siin pool mikrofoni. Evangeeliumi kuulutada nii paradoksaalne kui see ka pole on alati kergem kristlaste seas. Kuigi noh, võiks öelda, et kristlased otsest evangeeliumi kuulutamist ei vaja. Samas muidugi ei saa kristlased ka ihjalgi kuidagi kõrvale jätta Jeesuse risti, Jeesuse lunastust, Jeesuse üles tõusmist, mis on evangeelium. Kui on tegu mitte kristlastega, siis on lihtsam rääkida nendega väärtustest, moraalist, aga ei ole nii kerge rääkida lihtsalt evangeeliumi, mida tegelikult on kutsutud meid Uues Testamendis üles tegema, rääkima lihtsalt Jeesusest, kes on risti löödud, kes on üles tõusnud. Nii sellisesse kohta vähemalt oli jõudnud Paulus, kui ta ütles, et see on see, millest ma tahan rääkida, Jeesusest, kes on risti löödud. Ja juba enne muusikapausi mainitud artikkel Christian Postis tõstatas üles selle teema või selle küsimuse noorteteenistuse kontekstis, et kaasaegne noorteteenistus on pigem muutunud selliseks, kus noortele öeldakse, mida neil sobib teha, mida neil ei sobi teha, mis moodi võiks elada, mis moodi peaks elama ja ei tohiks elada. aga ei kuulutata evangeeliumi. Ehk siis öeldakse, et nii pole hea, aga ei öelda, kuidas tegelikult nii-öelda see jõuda selleni, et elada mitte nii, elada siis õigesti. Sest kui see elu oleks nii lihtne, et ütelda inimestele, et nii pole hea ja õige ja siis inimene tahabki ja suudabki ja hakkabki hästi ja õigesti elama, siis ju mõnes mõttes evangeeliumi nagu vaja polekski. Aga kas see nagu üldisem küsimus, et vahest kipub evangeelium asendama sellise käitumisõpetusega, et seda näiteks ka koguduses, et seda sobib teha ja seda ei sobi teha ja nii peaks olema ja naa peaks olema. Ja lükates nagu taha plaanile selle, et Jeesus Kristus on surnud, Jeesus Kristus on üles tõusnud ja täna on meile patud andeks andmine, täna on meil ka vägi Jeesuse lunastuses elada õigesti ja patt ja needus me elus on võidetud.
Väga hea, et sul tulid siin lõpus juba need sõnad, millest ma oleks alustanud sõna patte. Et ma usun, et sellel, miks on nagu kergem või lihtsam kõnelda eluhoiakute muutustest või suhtumiste muutustest, kui kõnelda patust, on just see, et kuidagi, kui me räägime patust, mis see pat siis on, et elamine Jumalast mööda või Kristuse mitte tunnistamine, see jääb nagu kuulajale aru saamatuks või ta ei mõista seda, et kui me räägime talle, et sa teed oma elus valesid valikuid, siis sellest ta saab aru. Ja ma arvan, et iga aus inimene, kui talle öeldakse, et sa oled oma elus teinud valesid valikuid, siis iga aus inimene ütleb, et jah, olen küll teinud. Ja õpetada tegema õigeid valikuid on arusaadavam kuulajale, kui öelda, et sul ei ole enne mitte midagi teha, kui sa kõigepealt tuled Kristuse risti alla, et enne ära üldse üritagi oma elu ise oma jõuga muuta, et kõigepealt tuled Kristuse risti alla, et alles sealt edasi hakkavad, on võimalikud mingid muutused, mis on sügavamad ja püsivamad, et seda on raske teha. See keskmisele ja inimesele, kes ei ole piibliga tuttav, kes ei, talle jääb see aru saamatuks, ta ei mõista seda. Talle on lihtsam rääkida, et sa peaksid ikkagi teistmoodi elama. Siis nad hakkavadki püüdma teistmoodi elada, ainult et piibel seda ka nagu toob väga selgelt esile, et isegi meie head teod, kuni nad ei ole Kristuses tehtud, ei vii meid tegelikult Jumalani, et ega me ei saa oma heade tegudega Jumala sõbraks veel. Vaid patt ongi midagi palju sügavamat. Ja selles mõttes ma mõistan seda, et moraalsust jutlustada on kergem kui öelda inimestele, et te olete päästmatult kadunud, teil pole mitte midagi teha, enne kui te Kristust vastu ei võta.
No siis, et kristlasi on ka väga erinevaid ja ka tõenäoliselt pastoreid on väga erinevaid, kogudusi on väga erinevaid, on sellised, kes on nii-öelda vanakoolimehed. Need vanakoolimehed, kellel on veel, ma ei tea, Eesti aja mingi ärkamise kogemus või kuidagi moodi väga on seda puudutanud ja see on pilt silme ees, kuidas see on toiminud või ma ei tea, Walesi ärkamine või nelipühi ärkamine sealt 20. Sajandi algusest või mingisugused suksed vanad võimsad ärkamisaegsed kogemused ja kui see oli väga nagu võibolla mustvalge asi. Et inimestel tuli patu tundmine, inimesed tulid Jumala juurde kindla vajadusega või siis kui nad kuulasid jutlust, kus ei räägitud lilledest ja lindudest ja üksteisest hoolimisest nii palju, kui räägiti sellest, et Jeesus Kristus on pääste ja kui sa päästed vastu võtta, siis sa lähed põrgusse. Ja inimesed tulid päästmisele ja tulid pisarate ja meeleparandusega. Ja kui me vaatame tänapäeva konteksti, siis tänapäeval aina enam on nagu liikumas asi sinna poole, et tekivad nii-öelda seeker sensitive kogudused, ehk siis nii-öelda eesti keelde panduna otsija tundlikud, ehk latti lastakse natukene alla poole, sellepärast, et inimestel oleks nagu julgem tulla kogudusse, osadusse, et nad ei peaks noh, kuidagi kartma, et nad ei astuks kuidagi noh, täiesti teissugusesse keskkonda, vaid neil oleks midagi mugavat, midagi tuttavlikku ja siis selle kaudu saaks nagu hakata kas siis arutama vaimsetest asjadest, piibelikest tõdedest, Aga samas ei olda väga, väga peale tükkivad ja hoidutakse nagu teemadest, võibolla, mis võivad nagu mittekristlast häirida inimest, kes ei tunne Jumalat. Ja siis see on nagu see keskkond, no, mille sees soovitakse inimesele lõppkokkuvõttes evangeeliumi jagada. Et kumb mudel nagu see, kui ma küsin nii, et kumb mudel see õige on või erinevates kontekstis toimivad need mõlemad või? Et kas me tänapäeva koguduse häda on see, et me oleme inimeste jaoks liiga kõrge lävepakuga, millest me oleme siin saates ka rääkinud aegu tagasi, ehk siis inimestel on ebamugav tulla kogudusse, või on häda selles, et me oleme nagu nii, nagu sarnaseks muutunud maailmal, et tegelikult nad ei leiagi mingisugust põhjust kogudusse tulla, et seal nagu nii väga midagi ei erine sellest maailmast. Et kas me oleme liiga mugavaks muutnud nagu Jumala juurde tulemise või vastupidi?
See on niisugune küsimus, et ma kohe ei oskagi selle peale midagi vastata, sellepärast, et ma ütleksin nii, et ma arvan, et probleem ei ole ei selles ega teises. Kui esimeses Korintuse kirjas Paulus nagu arutleb selle üle, et noh, mida siis inimesed ootavad ja mida meie kuulutame, seal on just see tarkuse ja tunnustähtede otsimine ja siis Paulus ütleb, et jah, et kuigi juudid tahavad tunnustähti ja kreeklased tarkust, aga kuulutame hoopis ristiöeldud Kristust. Et see kuulutus võis olla ka esimesel sajandil paljudele siiski nagu ebamugav. Et ega noh, küsimus ei ole tegelikult ju mitte lävepaku kõrguses või madaluses või mugavuses või mitte mugavuses, vaid küsimus on elumuutvas vähes. Kui on vägi, mis muudab inimesi, siis see vägi muudab inimesi. Ja kui seda väge, mis inimesi muudab, ei ole, siis sa võid ükskõik mida teha, seista pea peal või rääkida väga tarka juttu või teha suuri imesid, aga kui ei ole väge, mis inimeste elusid muudaks, siis see kõik on tegelikult tühine. Et ma arvan, et jah, ma arvan, et küsimus ei ole mitte lävipaku kõrguses või madaluses, vaid opis nagu teises kohas, et kindlasti on vajalik teinekord mõnele inimesele selgitada, et piibel on tõde. Noh, me ütleme, kui me teeme alfa kursusi, me just natuke aega tagasi olid meil siin Iiumal ka alfa tiim, kes kõneles alfa tegemisest ja ma usun, et paljude inimeste jaoks võib alfa olla esimest korda selline nagu ahaa elamus, et piibel polegi jura. Aga see ei muuda teda veel. Ta võib terve selle alfakursuse läbi teha ja ta võib öelda, et piibel polegi jura, aga ta ei pruugi ikkagi muutuda. Aga olen ise seda näinud seal samas alfakursuse keskel, kui on see püha vaimust kõnelemise nädala lõpp ja seal korraga sageli inimestega midagi juhtub. Nad muutuvad, midagi nendele ja nagu jõuab kohale. Ja ma arvan, et see ei ole mitte see, et nad nüüd said aru ja said targaks. Ma arvan, et juhtuski see, et püha vaim sai nad kätte ja see on see Jumala vägi, mis püha vaimu läbi tegutseb. Ja muudab. Kui ma mõtlen selle peale, kuidas Jeesus oleks täna evangeeliumi kuulutanud või milliseid variante ta oleks kasutanud, et kas ta oleks kasutanud täna näiteks, ma ei tea, rock-kontsert evangeeliumi kuulutamiseks? Võibolla oleks. Sellepärast, et tegelikult ju jällegi küsimus ei ole mitte selles konkreetses tegevuses, vaid küsimus on, kas Jumala vägi selle kaudu tegelikult inimesteni jõuab.
Jah, lihtsalt.
Ma ei tea, kas oli sulle aru saada või kas oli raadiokuulajal aru saada, aga ma loodan, et oli.
Et lihtsalt kogudused on mõnes mõttes nagu, no see on absoluutselt õige, mis sa räägid ja see ongi nii. Kogudused on mõnes mõttes sellise dilemma ees nagu, et kas rõhuda, üks lähenemisviis on see, et ikkagi muuta kogudus selliseks, et võimalikult paljud inimesed tuleksid kogudusse. See oleks ju eesmärk. Me kõik tahame, et inimesed käiksid koguduses.
Nojah, ainult et jällegi ma arvan, et tegelikult see, kui me muudame koguse selliseks, et võimalikult palju tuleksid, ega me ei tea, kas nad tegelikult tuleksid, sest nad ei tule mitte meie selle peale, mis moodi me välja näeme, vaid nad tulevad selle peale, kas jumala vägitegutsed. See välimus, kuidas me välja näeme, ei pruugi need kokku tuua. Nad võivad leida välimuselt väga sarnaseid tegevusi igal pool maal ka.
Jah, ja teised ongi need, kes ütlevad, et kui jumala vägi on kohal, kui jumal muudab elusid, kui inimesed saavad päästetud, muudetud, tervendatud, siis ei vaja ka ükski teenistus reklaami, et see on ka see, mis paneb inimesi tulema ühtlasi.
Teiselt poolt see lävepaku kõrgus, ütleme, kui me oleme väga karmid nii-öelda moraalinõudjad, siis see küll võib-olla pigem peletab inimesi eemale meie teenistustelt, et loomulikult ega Jeesus ei teinud ka moraalinõudeid kuidagi nagu madalamaks või kui me vaatame seda nii-öelda lävepakku, mida Jeesus inimestelt ootas, siis nii mõnelegi inimesele ta ütles väga karmilt ja inimene läkski kurvalt ära, sest ta ei suutnud sellest nii-öelda lävepakust üle minna. Samas inimene, Jeesus oli valmis suhtlema kõikidega, ta oli valmis minema, ma ei tea, hoora juurde rääkima või täiesti inimesed põlgased mingisugust maksuvõtjad, kes kindlasti oli teinud ka ebaõiglasi tehinguid ja endale kõrvale pannud ja palju paha teinud. Jeesus oli valmis tema juurde minema, ilma igasuguseid tingimusi seadmata. Et ta oli nagu valmis, ta oli avatud kõigiga suhtlemiseks. Ta ei lükanud kedagi nii-öelda ise ära, et ära sina küll siia tule, et sa veel ei kõlba. Aga samas ometi ta see ootus või see, mida Jeesus tahtis, mis inimes elus juhtuks, see oli nagu väga kõrge lävepakuga teiselt poolt. Ja ma arvan, et paljud need, kes kogesid seda väge, nad suutsid ka koos Jeesusega sellest lävepakust üle jõpata küll.
See lävepaku asukoht on ka oluline. Vahest me paneme lävepaku enne Jeesusega kohtumist.
Jah, ilmselt küll, jah, et me teine kord paneme just selle lävepaku enne Jeesusega kohtumist. Et see, jah, siis ta ei tule, siis ta ei jõua tulla.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Mul on Skype ühendus Erki Kallastega ja Eesti maad on peagi külastamas Austraalia naisprofet Marie Licciardo. Ja Erki Kallaste on inimene, kes, kui ma nüüd õigest olen aru saanud, on peasüüdlane selles, et Marie Licciardo ka Eestis on tulemas, ta on palju külastanud Soomet ja Rootsit, aga nüüd on ka võtmas siis ette Eestima tuuri, alustades Jumast ja sealt edasi veel Saarema ja Mandrimaaga. Aga tere, Erki!
Tervist, jah, tema!
No räägi alustuseks kõigepealt sellest, kes on see naisterahvas Marie Licciardo?
Marie Licciardo, joo. Et kui ma vastaksin siia või ma jagaksin selle, nii kui annaksin vastuse kahel viisil, et hoida lahus kahte erinevat asja, et kes ta on ja mida ta teeb. Ja Marie on siis uuesti sündinud kristlane, jumala laps, kes on leidnud oma identiteedi Kristuses, siis noh, täitsa tavaline inimene, nii nagu sina ja mina. Aga mis puutuks tema nii kui toimingusse ja tegemisse, siis toimingust võime me ise siis otsustada, milleks Maria on kutsutud, kui evangelist innukalt räägib evangeeliumit ja proovib saada inimesi usu juurde või siis sõna õpetaja tema nii kui õpetab suure tarkusega jumala sõna nii, et kõik saavad sellest aru selgelt või apostel teeb uusi alustusi sünnitab sellist, mida ei ole ennem olnud teeb alati midagi uut, siis me võime nii kui ütelda, et aha et see ehk on apostliga tegemist või vähemalt liigub sinna suunda, et kunagi on sellise ameti sees. Niimoodi ma võiksin täheldada tema toimingut jälgides või julgeksin öelda, et tegemist on profetiga.
Kas sul on temaga isiklikku kokku puutud selles mõttes, et millised on sinu kogemused, et kas Jumal on kasutanud teda isiklikult sinu elu heaks või?
Ja mina olen temaga esimest korda kokku puutunud 7 aastat tagasi ja tema peab koosolekut, jutlustab ja siis palvetab iga inimese pärast või siis täpsemalt ta profeteerib lausa igale inimesele. Ta on selle poolest vähe erinev kui teised teenistujad. Nad profeteerivad ainult teatud inimestele, aga Marjal on usku, et Jumal räägib iga ühega. Minule tema on nagu profeteerinud sellised asju, mida ma alguses nagu ei ole mõistnud nagu, et mis see tähendab. Ja aga siis, kui need on nagu asjad on hakkanud teostuma, siis ma näen, et mis see on tähendanud ja need on aidanud mind nagu elu rasketel aegadel läbi. Siis prohvetlikud sõnumid on olnud siis julgustavad ja ehitavad.
Et Jumal on kõnelenud tema kaudu sinu ellu asju, mida sa selle nagu sellel hetkel ei ole mõistnud, aga oled hiljem aru saanud või need on nagu ilmsiks tulnud hiljem sinu elus, et see on tõsi või tõde.
Jah, et natukene täpsustada, siis see on teatud osa profeteeringust on olnud niimoodi, et ma ei ole mõistnud. Aga tamalt on tulnud ka selgelt, millest ma saan aru, et ta räägib minust, kas sellest hetkest või siis minevikust.
Miks oled sa teda nagu toomas siia Eestis, et see ei ole ju sugugi selles palju mugavam oleks võibolla ise osa saada temas seal Soomes või Rootsis, aga see on küllaltki tõenäoliselt ülikas ettevõtmine teda nüüd ja küllaltki kallis ka ettevõtmine siia Eestisse toimetada, et miks sa seda teed?
No tema teenistus on nii kui kirgas ja täpne. Tahaksin, et inimesed Eestis saaksid kohata Jeesust ja taevariigi tema teenimisameti kaudu. Tema räägib sõnu otse taevatroonid inimeste eludesse, mis siis, nii kui tuli öeldud, ehitavad ja lahutavad ja julgustavad. No, ka siin need sõnumid puudutavad manitsust, aga seda järge keegi kartke tema manitsuse sõnumid on nii armastuses ja läbi lilledega öeldud, et sellel on raskem nii kui solvuda või pahandada. Ma juhiksin tähelepanu Johannese 4. Peatüki 28. Salmi juurde. Siin räägitakse samaarlasest naisest, kes kohtus Jeesusega. Siis jättis naine oma veekannu sinna ning läks tagasi külla ja ütles inimestele, tulge, vaadake inimest, kes ütles mulle kõik, mis ma olen teinud. Kas mitte tema pole Messias? Ja nad tulid külast välja Jeesuse juurde. Nii et minu lugu on vähekene samamoodi olnud, et kutsuda Eesti inimesi kokku igalt poolt ja mul on see küsimus, et kas tema mitte pole profet? Tema on ütelnud minu elukohta, mis on olnud. Tema on rääkinud minu elukohta, mis on sellel hetkel ja siis ta on rääkinud ka tulevasi asju ja need sõnad on kandunud mind läbi.
Nüüd konkreetseks minnes meie saateaeg läheneb lõpule. Eestis on tal mitmeid koosolekud ja olen mõigest aru saanud, et esimene on Hiiumal Kärdlas sellel pühapäeval 29. aprillil Kärdla koolimajas kella 1.
Õigesti siis esimene koosolek on Tallinnas
Okay.
Oleviste kirikus laupäeval 28. aprill kell 17.
Nii.
Ja siis Kärdlamme jõuame järgmisel päeval, pühapäeval 29. aprillil ja siis teil on kell 13.
Just.
Koosolek. Edasi oleme samal õhtul Saaremaal kell 18. ajal Siioni kirikus Margus Mäemetsa juhtimisel. Ja siis meile tuleb kaasa tuleb siis Oleviste kirikust tõlgiks Ülo Niinemägi. Edasi on viimane suurem koosolek on Tallinna Saku suurhallis ja seal on prohvet Joeli koguduses pastor Mati Kurriki juhtimisel kella 18. ajal koosolek. See on siis esmaspäev.
Ja see on siis tõenäoliselt Saku suurhalli mingi väiksem ruum.
Väiksem saal, jah.
Just. Aga Erki, aitäh sulle selle info eest ja jagamast ka isikliku nagu kogemust ja südant seoses. Nüüd ma sain selle hääldusega veidi paremini. Maria Licardio. Kulas
Mina olen tema nime hääldanud Marje Licardio. Aga noh, erinevalt, need hääldavatakse seda erinevalt moodi.
Mm. Et aitäh ja aitäh selle teenistuse eest ja selle ettevõtmise eest, mis sa oled Jumalalt südamesse saanud ja ellu viimas ja usume, et Jumal saab õnnistada Eesti maad ka selle naisterahva kaudu ja selle teenistuse kaudu. Aitäh sulle, Erki! Selline sai tänane saade Ilmaelu, kui jumal meile tervist ja päevi kingib, siis järgmisel nädalal oleme taas teiega.